Nel mio articolo progredito in Gardan Rama per Nguyen, titolo Nën kurthin e monopolit të mbetjeve, flitet për mënyrën si pushteti lokal në procedurat të pa konsultuara dhe me interesa private të përfshira e bën menaxhimin e mbetjeve një çështje që shpesh i shmanget jo vetëm kontrollit publik, por edhe nevojave reale të komunitetit. Kjo bisedë e radhës së sëlisë raportimit anuar nga Kanza vjen si një reflektim mbi të njëjtin problem, por nga një tjetër konvështrim, ai një projekti që nisi në terren, larg zyrave dhe kontratave, dhe që përmes ecjes, vëzhgimit dhe dokumentimit, përpiqet të rikthejë mendjen tek lumenin tan, tek uji që i përthith të gjitha. Ftuara jonë është Denisa Kasa, aktiviste që merret me ndotjen e lumit ishën dhe kërkon të sjellë një tjetër mënyrë të të menduarit për mbetjet, më të drejtë për drejtë, më kolektive, më të ndjeshme ndaj vetë rrjedhës. Denisa, ti ke qenë në terren, ke ecur përgjatë lumit të Tiranës që kalon në përbashkim Kamës. Ke parë nga afër si grumbullohen mbetjet e ku përfundojnë ato. Nga përvoja jote, sa mendon se politika e menaxhimit të mbetjeve ndikon në përgjegjësimin e ndotjes së lumenjve?
Të shumë faleminderit njëherë për që më thova për këtë intervistë. Edhe e vlerësoj dhe respektoj shumë punën që bëni ju si komunitet, sepse është vërtet me rëndësi që gjeneratat e reja ta krijojnë atë botën edhe ta sillin jetë, të sillin jetë ide që kanë ide të ndryshme për komunitetet reja, për qëndra të reja, si po thoje, qoftë urbane, qoftë konvencionale. Për sa i përket punës time dhe ato që kam parë në lidhje gjithashtu me studimin dhe shkrimin që ka bërë Artani, është diçka që është shumë e dukshme. Do të thënë, mungesa e menaxhimit të mbetjeve, kur e flasim si koncept, menaxhimi është diçka që don shumë duar nga vetë fjala, don leadership gjithashtu, por don edhe politika të forta sociale që janë funksionale dhe që vendosen në terren. Nga aspekti ligjor, gjithmonë do të thënë, e dim që Shqipëria ka ligje që kanë ndjekur, është munduar gjithmonë të ndjekë ligjet e Bashkimit Evropian në letër, por realiteti në terren është gjithmonë shumë e ndryshëm për shkak edhe të marrjes fondeve gjithmonë nga qendrat të caktuara, nga persona të caktuara, gjithçka shumë e qendrëzuar. Dhe ky është problemi i parë, sepse kudo që shkon, sidomos çështja që e marrun janë mbetjet përgjatë lumit të Ishmit, që pjesa që kalon në Tiranë është lumi i Tiranës, është dhe gjithashtu lana, dhe më pas bashkohen me zezën diku në fush krujt e kura e gjodas. Dhe kudo në për lumë mund të gjesh vendgumbullime shumë të mdhaja me mbetja. Dhe normalisht fakti që këto vendgumbullime janë dokumentuar vazhdimisht, janë folur vazhdimisht, jo vetëm nga aktivist, po edhe nga banor, është një çështje që për vite me radhë është studiuar, është parë, është dokumentuar nga gjitha anët, dhe prapë menaxhimin nuk ka ndodhur. Do me thënë, me gjithse menaxhimin nuk ka ndodhur, por fondet gjithmonë kemi dëgjuar janë marë, janë bërë, paratë do me thënë duket se kur kanë qenë gjithmonë ajur, duke kaluar nga një vënd të tjetre, nga një organizate këtjetra, ndërkohë që realitetin në teren, të thush që është gënjës është shumë pak. Me thënë, janë qëndra që po kthehen edhe në vatra smundjesh, janë qëndra që lumi në një pjesë të ti është gati i vdekur tani. Me thënë, disa studime thonë që është i vdekur, por më falë, sepse është kjo grenda këto. Kështu që kanë ndërvepruar shumë. Do t'ja e mjedisin në përgjësi me mungesën
e menaxhimit. Si pikat e qëndërzuara, hotspotet të grumbullimit të mbetjeve përgjatë për shembull bashkisë Kamës që ke vëzhguar.
Ka. Por në të njëjtën kohë, më ka rënë raste të punoj me persona nga bashkia e Kamës dhe në çdo institucion ka gjithmonë persona që janë shumë të gatshëm për të ndihmuar dhe shumë dashamirës. Do të thënë që edhe kur flasim për institucionet, duhet të jemi koshien, do të thënë që megjithëse në Shqipëri ka institucione të korruptuara, mund gjesh edhe në këto institucione persona dëshamirës me dëshirë për të bërë mirë. Por në të njëjtën kohë, Bashkia e Kamzës mendoi vuan edhe nga mospasja e fondeve dhe kur kemi organizuar pastrimin, ato thanë që e kanë bërë pastrimin vazhdueshëm përgjatë lumit Kamzës, lumit të Tiranës që kalon në Kamës. Ne ishim më tek një pjesë para ujësjellës kanalizimeve dhe aty kishte grumbullime pa fund. Në më thënë, ti mund të qëndroje në një pikë, dhe vetëm nga jo pikë, më sytë lirë, arrije që të shikoje mbi 10 dhe ngrumbullime mbetjesh, që ishin si rjedha me mbetje që derdhe në lumë. Më thënë, se cili vend grumbullim mund të ishte një pikë hetse për diku tek 10 familje. Më thënë që vazhdimisht i hedhen në të njëjtin vend, plus mbetje inerte nga kompani që janë duke zhvilluar ndërtime në atë zonë tani, sepse po fillon që edhe të urbanizohet akoma më shumë me projektet mëdhaja. Dhe gjitha mbetjet hidhen aty. Që ka shumë vend grumbullime, janë edhe pak të vështira për t'u aksesuar, sepse janë më buzë lumit, dhe ndërtesat kanë ardhur shumë afër dhe nuk ka pas një plan urbanistik të mirëfillt, kështu që dhe makinat e menaxhimit ndonjëherë kanë vështirë që të hyjnë deri në atë zonë. Që kjo është e pjesa që ndërlidhet pastaj menaxhimi urban me botën natyrore. Por edhe prap duhet jemi koshient që në të njëjtën kohë nëse ka punëtor për shumë që shkojnë edhe i pastrojmë të nëse shkojnë me grupe punëtarë, janë njërës që janë duke kaluar, dhe me thënë, duke i për këtë punë me duart e tyre. Me thënë, është punë manuale, është e vështirë, edhe janë njërës që janë duke marrë me duart e tyre mbetjet e njërës për të tjerë, që ndoshta mund të kenë edhe një vit aty disa për tyre, ndoshta disa më shumë, që është shumë e nevojshme, me thënë që edhe prandaj edhe fondet janë të nevojshme për bashkinë apo njësi administrative si Kamza, sepse duhen mjete më të mëdha, duhen mjete më të fuqishme, duhen gjithashtu edhe shumë përpjekje për me mundësu banorëve të zonës me kuptu që pse nuk hidhen më mbetjet në lumë, me mundësu edhe koshat, sepse në zonën që kemi pastru ne, për shumë, koshat ishin shumë largë nga vëndet e banimet. Kështë problemi sistematik. Më falë që zjatëm dhe njëherë, po kam ato vizualet në mëndja.
Përgjatë zhvillimit projektit, edhe është e kemi parë në është që janë përfshirë shumë njerë, e zëtë në mënyrat në dryshme.
Po,
se me thonë, cili është mendimi jot për përfshirjen e komuniteteve lokale në këtë përpjekje për ta menaxhu vetë, se më thon brenda komunitetit kur institucionet kanë edhe s'kan plane menaxhimi, kanë edhe s'kan mjete, njerëzit janë aty për përditshmëri, edhe ti për gjatë këtij projekti çfarë ke dokumentuar, cilat janë sërë të
tjera? Është pak e vështirë, sepse me një iniciativa që kemi marrë ne, me munduar të kapim pjesë të ndryshme të lumit të Tiranës, duke fillu nga burime në Zaldajt, deri në Keptur Adonët. Dhe normalisht varion me zona dhe problematikat janë më të mëdhaja në zona caktuara. Dhe duhet them që zona e Kamzës është shumë problematike, si që e parashtroja dhe më parë. Është e vështirë të bashkëpunosh me banorët e zonave. Më thënë, sepse është punë vullnetare, është punë e papaguar, dhe si që po të thoja, është edhe vështirë që t'i bësh njerëzit të shohin vlerë, apo, në më thënë, vizionin më afatgjatë pas diçkaje si është një aksion pastrime. Sepse gjithmonë këto aksione nisen me dëshirën që personat që jetojnë aty fillojnë edhe ta marrin vetë përsi përfuqizohen edhe thënë hej shif se është me shumë rëndësi që t'i rikthejmë ndoshta burimet natyrore që kemi në një gjendje që janë të jetueshme, më thënë edhe për jo vetëm për njerëzit, po edhe për gjallësa të tjera. Dhe është shumë e vështirë. Më thënë ne kemi parë që zakonisht bashkohen njerëz nga Tirana, bashkohen njerëz nga Durrësi, por i kemi ftuar edhe banorët e zonave, aty ku shkojmë, zakonisht shkojmë disa herë më përpara, që edhe të flasim, të tregojmë çfarë do të bëjmë, të tregojmë kur do vim, Ne kanë thënë po do vim, edhe nuk kanë ardhur, më thënë këto kanë ndodhur në Kamës edhe në Paskuqan gjithashtu, po edhe në Zaldajt në u bashkuan disa persona. Edhe në bashkojnë fëmijët zakonisht, në qofse ka fëmijët vegjër që janë duke lojt, atyre të rotu, gjithmonë vinë të thonë, në të regojnë historit e veta, si lujnë aty me shokot e vetë, dhe pastaj në bashkojnë, po ajo është e pjesa që të bën pak emocional në njëherë, sepse të tregojnë, më thënë që nuk e kam parë asë njëherë lumen pa mbetje. Një duke folë me një fëmi 12-13 vjeqë, dhe thot që nuk e imaginojnë dot si është një lumë pa mbetje, një sistem ujohë pa mbetje.
Se një ndërpyrje që kam është kjo pikërisht matja e efekteve të këti projekti, se me thonë prekja që ke nga kjo tentativë të bëjmë një ndryshim, edhe se cilat janë këto shenja, pra kjo është një nga shenja, ka një shenjë tjetër që e ndjenë?
Ka, për shumë, ka qenë e vështirë që të punojmë me banorët e zonave, po gjithmonë mendoj që kemi vazhdojmë të tentojmë, në të njëjtën kohë kemi pas edhe mundësi me bashkëpunu me bashkin, edhe kur bëm atë aksionin tek bashkia Kamës, erdhën dhe persona nga bashkia, sidomos mendoj ishte departamenti pastrim gjelbrimit specifikisht, edhe ishin shumë veta dhe ato domethënë po flisnin edhe për fëmijët e tyre, kështu që është një farë efekti që prap ngelet në komunitet, por në të njëjtën kohë ka pas shumë njerëz që na kanë thënë për shkakun që nuk e dinin që gjendja me lumen e ishmën është e tillë. Për shkak se mendoj në Shqipëri tani ka qenë një fokus strategjik. Fjalë kyçe ndonjëherë, po ka qenë një fokus për të fokusuar shumë në çfarë po ndodh në Vjosë. Dhe sigurisht është shumë e rëndësishme edhe për faktin që ka ngelur një prej lumenjve që është më i pastër, ka akoma shumë biodiversitet. Por në të njëjtën kohë lumenjtë e Shqipërisë mesme janë lënë pak pas dore, për shkak se janë edhe çështje shumë të vështira, janë shumë më të mëdha, duan shumë vite punë për t'u rikthyer ndoshta në stadin që kanë qenë dikur, nëse ndodh. Kështu që ka pas shumë njerëz që kanë qenë shumë të surprizuar duke kur i është parashtruar fakti që ishmi është një nga lumenjtë më të ndotur në Europë, edhe kalon në zonat më të banuara në Shqipëri. Më thënë dhe kjo mendoj ka qenë ai elementi që edhe i ka shqetësu më shumë njerëz, i ka bënë njerëzit edhe me ardhmë për aktivitetet që kemi organizuar.
Përmendë pak efektin tek punëtorët të drejtërisë pastrimit të gjendjes së Kamës, familjar, ata që si më thonë relatohen dhe ndërtojnë marrëdhënie me fëmijët e tyre, si është natyra, por njëkohësisht ata janë si më thonë të punësuar në një institucion. Edhe pyetja që kam unë, kur pra këto institucione kanë kontrata që janë publike, pra para vinë prej vetë edhe atyre si banorë qytetit, kur ndodhin projekte si këto, kur ndodhin aksione pastrimi si këto, a mendon që përpos anës njerëzore dhe emocionale a shtyhet institucionin që ndryshoi edhe diçka nga ana e politikave, pra a ka presion dhe institucionit ku ndodhin aksionet tjera, apo jesh mbetet të rrafshin njerëzore?
Mendoj që ka dhe tani po shtohet akoma më shumë. Ishte dhe biseda pak që po bënim pare se ta fillonim podcastin, që ndoshta është edhe pak reaktiva apo reakcionare, pasi në rrjetet sociale këto kohë është folur vazhdimisht për ndotje. Edhe jo gjithmonë është vënë rëndësi vendodhjes, por njerëzit po bëhen e kanë në mendje gjatë gjithë kohës mendoj problemin e ndotjes. Në Shqipëri dhe janë bërë të jetë koshient, që është diçka e mirë, sepse kur bëhemi koshient dhe fillojmë që ta vëmë në fokus një problem, atëherë dhe fillojmë që të kemi zgjidhje kolektive. Edhe mendoj që institucionet gjithandaj janë duke ndjerë presionin. Për shembull, ne me bashkin Kamës tani, Oljami që drejton organizatën Reinforce Sustainability, dhe shtu do vazhdoj, dhe me thënë me bërpot njëtat aksione pastrimi vazhdimisht në të njëtin vend, që të ketë, me thënë, të ketë një vazhdimësi, dhe gjithashtu edhe banorët të shohin që hinë, shikon, nuk ishte një herë, erdhëm bëm ta edhe pastaj u zhduk problemi. Këto janë probleme, do me thënë që do doj vite të arrim në një zgjidhje, dhe besoj, shpresoj ndoshta që institucionet tjenë duke jo u zgjuar, sepse shpresoj të kenë qenë zgjuar deri tani, po institucionet fillojnë të bëjnë punë në teren më shumë, sepse burokracirat janë diçka që nuk në duhen më. Më thënë, mund shërbej një farë funksionin për të përshpejtuar gjyra që duhen të përshpejtohen në këtë momente, kur flasim për çështjet e dëmeve mjedisore, por institucionet duhet të mundsojnë punën në teren.
Dhe... Ashtë që ti ke zhvilluar shumë këto muaj që ke qenë në Shqipëri, pra i këtyre nga jashtë, edhe i angazhuar për vesin në kohë pilot në këse qështin në disore. Cila ka qënë, si me thonë, ajo zjarri parë, ose shtysa kryesore që ka futë, që kur të shkosh në Shqipëri, të me shumë të qështin?
Më bënë shumë këtë pytja, po dhe për mua ishte ajo të rikëthime koshiencës, do thoja, sepse kanë qenë çështje që kanë qenë që e vogël më flisnin ngjyshe, do të them, un jam nga Durrësi, kjo që më flisnin shumë për ndryshimet që po ndodhin, të zhvillime, kanë pasur një urrëtie që atëherë për këto ndërtesa që po vendosnin mund breg. Edhe mendoj dy vite para se të kthehej kisha vazhdimisht si thua vizuale në mendje që nuk kisha lumtur me çka kishte ndodhur në Shqipëri. Në të njëjtën kohë po bëja një punë që po bëja studime mbi investime që shteti një kompani për menaxhimin e aseteve në Holland kishte në Afrikë dhe në Azi. Edhe po shikoja se si mbetjet industriale të këtyre kompanive përfundonin në lum, në det, në tok. E ajo mi hapi syt, sepse ishte më thënë nga një botë pak naive, mendoj adoleshente përballesh me këto probleme shumë të mëdha dhe fillon ti kuptosh ti zhvillosh dal nga dal. Dhe fillova të lexoj edhe për çfarë është duke ndodhur në Shqipëri më shumë. Fillova të lexoj shumë për Durrësin, për detin, pastaj për lument që derdhen Durrës. Edhe fillova që të vizitoj. Kur u ktheva në Shqipëri, vizitova Erzenin, vizitova edhe Ishmen, u njoha edhe me lulëzimin që ka bërë shumë punë në Ishëm. Edhe kështu nisi gjithçka, do të thonë ajo mendoj pjesa mendore dhe gjithashtu eksperiencat në terren, sepse kur e shikon problemin në shumë ndryshe nga të lexuarit studime akademike apo të parit foto në Instagram. Dhe mendoj edhe për njerëzit që janë të interesuar për këto tema apo duan që të bëjnë diçka, është shumë e rëndësishme që ti takojnë lument, më thonë shkojnë, trinë, të kalojnë kohë, të mendojnë natyrën, të kuptojnë se si është formuar një lumë, që donë shekuj, mira vjeçar, ndoshta akoma dhe më shumë, që një sistem ujor si lumit të kryohet në një vend dhe të kryoj gjithjetën, se njerëzit gjithmonë janë munduar të vendosin aty ku kanë akses në ujë. Më thënë dhe ky ndryshimi që ka ndodhur midis ujit si burim jetë dhe ujit në sistem që transporton mekanizmat e mbetjes nuk pasqyron një shoqëri të shëndetshme.
Përmendë punën të rendë, rëndësinë të parit, të prekurit, të shkuarit, buzni lumi, për ta ndjerë, për ta parë, dhe për të ngjizur diçka tek një njeri që mund të jetë në versione të ndryshme. Po për ty cila ka qenë eksperienca më e vështirë ndoshta, sa më të më sfidojmë. Ku ke shkuar tek fjalë më?
Unë qaj shumë shpesh për shkak të këtyre temave, sepse kur kupton se sa shumë jetë preken edhe se sa shumë kemi humbur realisht nga apatia dhe nga arroganca njerëzore dhe kolektive, është nuk të bën sens, dhe me thënë, ka që shumë gjëra, zuat, realisht e kemi lënë këtë problem që të shkoj deri në këtë stat që kemi një nga lumenjt më të ndotur. Edhe kanë qënë të gjitha herë që kam qënë afër Ishmet, përveç në burim, sepse në burim është akoma ujë i pastër, po ne kemi bërë një ecje me dy shoqet e mia, që ishte edhe hera parë që u takum, dhe e kemi marrë nga burimi në Kep Toradonit për 6 ditë në këmbë. dhe ishte një ditë shumë e vështirë që po ecnim nga 5 maji në Paskuqan, pastaj edhe në Kamos dhe ishim kilometra të tëra me mbetja. Shikon edhe atë anën, është ajo pjesa distopike që shikon Tiranën, për cilën Tirana që lihet gjithmonë pas dore, që nuk flitet ose kur flitet për atë flitet me termat më të këqij. Dhe ndërkohë shikon një realitet shumë me dhimbje, me vuajtje, dhe tash që mendoj që kjo dhimbje dhe vuajtje është ajo që pasqyrohet edhe tek ndotja që i bëhet lumen, sepse ka diçka që nuk shkon marrëdhënien që njerëzit kanë me ujin. Edhe kilometra të tëra me mbetje për gjatë lumet, ajo ishte shumë, një ditë komplet kemi hecur vetëm mbi mbetje, me thamë. Edhe ishen dhe ca palate që po ndërtohen tek zona 5 maj, dhe shikoj e këto rezidencat e reja, materiale marketingu aty për këto, dhe ndërkohë mu para rezidencave ishin grumbullime tjera me mbetje, dhe thoi, okej, okay, nuk po më bën sens, dhe me thamë, nuk shumë, ka pas shumë momente që kanë qenë shumë distopika.
Edhe pyetja në fakt e fundit që kisha përgatitur është, nëse do kishe ti mundësinë ndryshoj një gjë kryesor në mënyrën se si njerëzit e ndërtojnë këtë marrëdhënie, edhe se si e perceptojnë lidhjen e tyre me natyrën dhe ujin, cila do kishte ajo.
Uf. Realisht mendoj prap, ndoshta kthehem pas të fjalës që po thoja më përpara, po është të kaluarit kohë me lumin, edhe të kuptuarit të pak të universit ku përjetojmë. Nuk po flas universin në atë gjithë, në gjithësi, në sensin e gjithësisë, po universi pak më i vogël. Me thënë, gjërat që pim, gjërat që hame, parë, po jetojmë në Shqipëri, po jetojmë në Tiranë specifikisht, tani, nga po na vjen ujë, nga po na vjen ushqimi, dhe me fillu me shku tek burime, me pa që po ndodh me burimin, ndoshta edhe me hec për gjatë lumejve. Mendoj është një praktik që ndimon shumë edhe në rritjen e lidhjes apo shqetësimin që kemi dhe pasaj gjetjen e zgjidhjeve, sepse kur e ke diçka për zemër, apo kur e ke diçka që e nje, dëshiron që kujdesesh, dëshiron që ta shohësh në format më të bukura që mund të marrë, në format më të pastra që mund të marrë. Dhe një ta gjë mendoj edhe me marrëdhënien e njerëzve me lumen. Dhe për të kthy prapë te fjala marrëdhënie, se është ajo fjala që ti e ca kshu aha moments, po duhet ke tamam të ne vazhdimisht marrim. Ujë është diçka që ne vazhdimisht e marrim, dhe përveç se kemi marrë nga uje, kemi marrë edhe nga lumint, kemi gryer, kemi marrë edhe nga faqet e maleve, është e tmerrshme, më thënë edhe gjithçka që i kemi dhënë, për shembull janë ndotjet, jo vetëm ndotjet urbane, po edhe ndotjet nga minjerat, ndotjet nga shumë gjëra, që edhe kjo marrëdhënia duhet kuptohet.
Denisa, të falenderoj shumë që ndave me ne për vullën tënde, zhgimet edhe mënyrën se si e sheh raportin ton me natyrën. Jo si një problem për të zgjidhur një herë mirë, po si një marrëdhënie që ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Kjo bisedë nisi nga një artikull që flet për strukturat mbyllura, për monopolizim dhe për mungesë transparencë. Por ajo që ka dëgjuam sot ishte një tjetër rrëfim, një që vjen nga ecja në terren, nga dëgjimi i komuniteteve, nga përpjekja për të pasur një marrëdhënie më drejtë me ujin, me hapësirën publike e vetë qytetin. Ju falenderoj që na dëgjuat, ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale edhe gjithashtu të dëgjoni episodet e tjera.